Radio Okapi.
Mpangula biso Adolf Ngoi.
Okapi.
Pote na bino bandeko boponi nzela lolaka akimia mpe matuni na yuka kiake wa opesinga esika mpona komisa sango lolaka akimia na bao ya ye balandi sango na mukuse tolobi balandi banso lisola bana mboka bayokani matali esaleli mpona lelo misala mitelemi kasi nde misongeli omwa mibale na ntina ete basango bakei kosepela milulu mia boponomi bwa sango Fridolin Ambongo bo archeveke ya Mbandaka. Lipinga mboka bazungeli bitumba na batumbuki bakamwe na nsapu uto miamine ikuna na kananga o ituka Kasai Central biyano na lubie banitere. Mia mokolo libwa mia sanda zomi na mibale mokili mobimba basepela kamilulu mia bobundisi kanyaka o molongo mama na likambo ya mbula oyo oni aponi bomoko to bundisa kanyaka mpona ntombwa kimia na mpe bukengi bwa mboka na singi na yo wangai ndeko tozala elongo mpona bulai bwa sango. Mbote na bino lelo mia mitano mokolo ya mibale mia likita ya kuna na centre interdiocesain ya awa nengumba Kinshasa balandi banso balisolo kosangisa bana mboka balaki kotosa mobeko mwa eleko ya mosala engebeni na senko mobeko motelemeli mwa matumoli malolenge nyinso na mpe sika wa misala mitelemi mpo mizongela o mia mibale basango bakeyi kolengela nzambi milulu mia molandi ya mokambi wa senko monseigneur Fridolin Ambongo moya komi archeveke ya Mbandaka sango ezali ya Jeff Ngoi kasi maloba wazali mayo noela lusitu kabambi
kotika misala ya lisolo oyo pona mwa tango ekopesa nzela na baye rassemblement pona kotala lisusu malamu malamu mikanda mia baebanso bazwami o lisolo liyesenko ezali kokamba bo elobaki mokambi wa lisanga ya baye rassemblement Félix Tshisekedi mpo ya ye kosilisa nkokoso makambo mapolitiki nde likambo mpenza liye rassemblement elingi te ezwa eyano okati ya lisolo liye mpe lisusu misala mia sembo mitika kolandela lisusu likambo ya Moïse Katumbi mpo te epesa na ye nzela ya kozala na lisolo liye ongambo ya ye Vital Kamerhe mpe abeti nsetete likambo ya kobimisa oboloko bai politiki nde yoko ya makambo makasi motoba mai masengeli koloba makati ya baebanso bazwami o lisolo ya senko mpo te makambo manso mapolitiki makoma kosalema na sembo mpe na bonsomi boyeba te omokolo mwa lelo mitano basilaki mpe kondima te baili ngomba Front pour le respect de la constitution bazwama mpe na lisolo bongo mokambi wa senko ye alobi te baili sanga ena nde bazomi mpe na likitali kosalema omwa mibale ya mposo ezali koya
matoni na yo noela lezituka bambi ni ituka Kasai Central lobi miamine bitumba bizongelaki lisusu kati ya FRDC na baika mwina nsapu kuna na bonkonde nesika basango ontaka kilometre tukusambo onse ya ngumba kananga mingi yo teritwari ya jibaya sikawa toyebi nanu te lolenge manso maleki kasi banzene neke baebisi lolenge batumbi bilo ya mbula matari baweli bokonzi ya bonkoko boye komaki Andre Kambala tokolanda na yo Giruje Nyampala.
Basango ya kuna elobite ezali na ngonga ya mina esima nzanga nde lisanga moko ya babundi bakotaki na bunkonde ba bokomi bona bapolusu bamonaki yango malamu te talantina babundisaki bango balobite babundi babale babomaki bango na bapolusu mpe polusi moko na mwana mboka moko ya alandelaka bokengi babomaki bango na batomboki bana na bitumba bi na batomboki batiaki mpe moto na bilo ya bapolusi administrateur na mwa ngonga ya Dibaya oyo batangi na bapanzi sango ya kuna alobite batomboki bana bawutaki na lokalite Mulumba Muteba Toma Mutwila Ndimisolote bango bazali kowelela bonkumu ya groupement Bena Kabiye moko kati ya bango alakisaki bato baye bankisi ya Kamwina Sapu na region militaire tukumi bale na moko balobi te lisungi eye batindaki na bunkonde esili kozongisa kimia kuna utasanza ya sambo ya mubuko toi bale na zomi na motoba ba sektor mine kati ya mitano miemizwami na teritwale ya Dibaya ezali kotungisa mana bitumba kati ya mapinga FARDC na Kamwina Sapu bozangi bokengi bona ekota pe lokola na kasi Kasai pe Kasai Oriental bituka misato kati ya mitano miemizwami na Grand Kasai.
Matoni na yo giruji nyampala. Bana mboka baye bakima bitumba sima bobo mibato pene na tukumi soto ekoki mikolo zomi na mibalele loboye. Babandi kozonga mboka bango ezwami na teritwari ya Lubero. Kolanda maloba mamundele mboka bango ata soko mwa kimia ekomi komona na Luanga. Bakoto ya baye basila kozonga bako bika na mpasi. Bokele Joy abwa kimbela baya kosunga bato bana to moyoka onze la singana Martial Papi Mukeba.
La population de Luanga comme vous venez de dire
présentement. Bayi Luanga bo elobio basili kozonga na Luanga sima ya bobomi bato pene ya mabota kama mine ina tukumi tano bakimaki kino kanyabayonga kasi awa ikolo babiso baso bazongi mutu moko moko na ndako na ye kalate na uti kosolola na ntoma ya MONUSCO ko uta Luanga bayibi singa lolenge kimia ekoti kasi nkoko somo nene etali mamoto mpoete bayike babungisa bandako basusu bilanga bya bango basusu biloko bya bango na moni libaku tobwa kambela na babemba ni babiso tota lolenge tokuki ko basalisa kaka bango te kasi mpe banso zinga zinga ya Luanga lelo tozali na mabota motango koto misato bakeleli.
O ingumba kalimie toyoki ete sima ya likita na matali bukengi na o ituka o mia misato mukambi ya ituka Tanganyika lakaki kobandisa misala mia boboto limandoki o maboko mabatumbuki. Basili baboto limandoki pene na mukama na mpe makonga. Boboto limandoki bosalemi elekoba kolengele milulu mia likita eke onte ya teritwari na mpe ya monene o sanza ya yambo ekoya. Mia mokolo libwa mia santa zomi na mibale ya mvula na mvula mokolo mwa bubundisi ezalili ya Kanyaka o Molongo. Oni ya lubimpo na mvula oyo mama na likambo ezali bomoko banso totele mela Kanyaka mpona ntombwa kimia na mpe bokengi. Awa na kincha saba lengeli milulu miike ndakisa likitali ya babundisa ka Kanyaka ante ya misala ya bato bango mei elongo na Vodacom Kongo na mpe baye feke. Eleko batalisa kima ye basali mpo ya kusilisa izalili ebe ye mboka Kongo. Sango ya Nadine Fulansimba na yo Enoch Matondo.
Bwelo biyo wa Dolphine Ngoyi Kanyaka imonani na misala yesu ya mbula matari na mpe ya batu bango moko kati na Kongo. Ezali mbeba ikutungisa lubiko ya batu na mpe nkita. Utobo kila mibu alisanga babengi anti-corruption lelobo imibumi na imikoki bakoma kubundisa ezalili ena. Ezala bayi basala kana lulenge na bango moko eibisaki mama Chantal Kaninda mukambi olisanga kati na bibe kumye milenge na mimpo ya kubundisa Kanyaka na misala ya batu bango mei. Babimisi mobeko moko na Kongo bo ebise kinsimba alandela kaisali limalamu na Vodacom. To ebise ete bantoma bamboka bapaya na mpe bampaka bantoma mboka bango mpe lokola bazali kolandela likambolia bubundisi Kanyaka kino isila na mboka Kongo.
Matoni na yo Enoch Matondo mpuna kusukisa to ebisa bubandisi bwa manaka mabutangi sima mutuya matali bakambi baboloko bamboka Kongo bo malingi la mina bambula matari ya sembo na mpe muye makukima mutu kuna na kapalata ezwami na nodi yengumba Kisangani misolo na mpe bisele libinso biuti na MONUSCO mbala liboso bako tangisa bakambi tukumitano na misato bauti nzinga nzinga na mboka kati na bango basi bazali zomi na mibali. Sangu izali ya yomei aliana alipanagama.
Kati ya baye bazali koyekola ezalise badikitele ya prison te. Kasi ezwami mpe ba greffier, ba OPJ, ba chef de division de la justice, na boko basali ya direction service pénitentiaire. Likanisi ya bopesi Matea Maye e ebisi Vesa Moya. Kalaka mokonzi o ministère de la justice garde des sceaux et des droits humains. Mautaki na bomona kate basali ebele basili banuni basusu bayekoli mingi tempe bakoki kosala mosala malonga te. MONUSCO onzela ya bilo ya ye ya mosala apui à l'administration pénitentiaire. Alise kokoba na kosungambula matari ekolo Kongo po ya kopesa matea epai ya basali ya bandako ya boloko engebene na mibeko ya oni na tina wana yebisaki mama Aisetu Sanogo motelemeli ya bilo ya MONUSCO Kisangani. MONUSCO epesaki makoki manso mpote matea mana masalema matea makopesa maasima ya sanza misato bayekoli bakolanda matea zomi na libwa na suka bakopesa mapolome na baye bakolonga omumekano. Aliana alipa na gama Kisangani Radio Kapi.
Matondi na yo aliana alipanagama suka asango na bisu matondi na bino balandi banso balolaka akimia Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.